Šodien man ir vārds, kurš es ticu, nu, viņš tā kā, Dievs uzrunāja mani, un tas aizsniedz ļoti dziļu man būtībā, un es ticu, ka tas pieskarsies arī tev. Tā, tas virsrakstiņš, viņš ir Lūkas evaņģēlijā 12. Nodaļā 48. Pants, Lūkas 12:48, un tā panta otrā daļa ir tā, kas tā kā man gribas likt par virsrakstu šodienai. Un kas tad tur rakstīts? Lūkas 12:48. Jo no katra, kam daudz dots, daudz prasīs, un kam daudz uzticēts, no tā jau vairāk atprasīs. Katram, kam daudz dots, no viņa vairāk prasīs. Ļaujiet man izstāstīt vienu stāstu jums, un es ticu, ka jūs atpazīsiet, sazīmēsiet, par ko ir runa. Iet runa tajā stāstā par diviem, par tēvu un dēlu. Tēvs savā dzīvē piedzīvoja tādus dramatiskus pavērsienus. Viņš bija ļoti augsti, tad viņš palika tāds ļoti lepns, nokrita ļoti pašā zemākajā vietā, var teikt, nokrita. Un tad viņš saprata, ka Dievs ir tas, kas ceļ un nogāž. Viņš saprata, ka no Dieva nāk paaugstinājums un visas labās lietas, kuras mēs šajā dzīvē vispār kārojam, tās nāk no Dieva. Viņš pazemojās Dieva priekšā. Un Dieva roka viņa pacēla atkal ļoti augstu. Un viņam bija dēls, kurš visu to zināja, redzēja. Un tad pienāca laiks, kad tēvs aizgāja nos no dzīves skatos, un tēvs palika viens pats uz šīs dzīves skatos. Un viņš nebija neko mācījies no savu tēva dzīves. Viņš rīkojās tā, it kā viņš nezinātu un nesaprast, no kā nāk labas lietas. Un ziniet, kas ir interesanti, ka Dievs uzrunā šo dēlu un saka tā. Tu zināji visu, kas notika ar tavu tēvu, un tomēr tu neiedvesi sev bijību un cieņu. Tu neizrādīji cieņu Dievam, bet taisnu otrā tu ar savu rīcību drīzāk izrādīji necieņu viņam. Un tad tas ir... Dāniela grāmata, kā jūs saprotat, tas ir divi karaļi, divi ķēniņi, Nebukadnecars un Baltsacars. Tātad ķēniņš ir tas Nebukadnecars, par kuru mēs zinām, ka viņš pazaudēs savu saprātu. Un tad tas atgriezās pie viņa, viņš atnāca atpakaļ savā tronī un par svētību visai savai milzīgajai impērijai. Viņš pārvaldīja milzonīgu impēriju. Viņa dēls Baltsacars, tad, kad pienāca viņa laiks, Viņš lika atnest dievnam trauks un lēja tur vīnu un dzēra no tiem un daudzināja savus elkus. Un tad parādījās rokas uzrakstīja, mene, tekel uparsin. Un tas nozīmē, tu esi svaru kausos svērts un atrast par viegli. Interesanti, ka šie vārdi netika izteikt tēvam, jo tēvs nu gan bija tādā situācijā, ka viņš nezināja, kas ir kas. Bet kad viņš saprata, kas ir kas, Viņš līdz beigām, līdz savas dzīves beigām, viņš bijās vienīgo debesu un zemes radītāju. Viņš uzrakstīja pavēli visai savai valstī. Viņš tā kā uzrakstīja, tā kā mūsu valstī ir mūsu saimas, kā nu tas ir, kārtības rūla, satversmes, jā, preambula. Un tajā preambulā viņš ierakstīja, ka ir viens dievs. Ir viens dievs, kurš paceļ un gāž. Un visiem manā impērijā jābīstās un jācien. Tas dievs, kurš no kura nāk dzīvība, elpa un visas lietas. Un viņa dēls bija turpat blaks un neizdarīja pareizi secinājums. Un zināt, vispirms tas uzrunā kristīgos bērnus. Mēs bieži vien dzīvojam blaku saviem vecākiem, kuri mūsu dzīvē mēs redzam, kā viņi piedzīvo kritienus, un tad Dievs viņus paceļ. Un mēs visu to redzot, izliekamies it kā mums būtu kāds iesits ar putekļainu maisu pa galvu, un mēs neko nesaprotam. Mēs it kā sākam no līdzenas vietas, bet Dievs tā nedomā. Dievs saka, tu to redzēji, tev tas bija zināms, tev tas bija jāņem vērā. Un mēs redzam, ka vairāk bija dots dēlam nekā tēvam. un tāpēc no viņa vairāk paprasīja. Vairāk paprasīja. Es kādreiz esmu domājis par Luciferu un viņa dumpi debesīs. Jūs visi atceraties, Lucifers bija tas, kurš staigāja blakus Dieva troni. Viņš redzēja Dievu. Viņš zināja visu Dievu varenību, viņš zināja dievišķo gudrību, spožumu, viņš zināja Dievu mīlestību, Dievu labestību. Zināt ko? Lucifera pierādījums ir, kā arī debesīs, eņģeļi zina, cik Dievs ir bezgalu pacietīgs, cik Dievs ir bezgalu labs un žēlastībā bagāts. Un viņš sacēlās pret Dievu. Bet ievērojot, kas ir, un tas princips ir tieši tāds pats arī tur, tam, kam ir vairāk dots, no tā vairāk sagaida. Viņa nodevība, Lucifera nodevība, atšķīrās no Kaina grēka. Kains daudz ko nesajēdza. Viņš bija pirmais, kurš vispār nonāca tādā vietā. Lucifers visu zināja. Dievs bija atklājis savu sirdi un savu būtību. Viņš redzēja Dievu. Un tāpēc viņa nodevība tik uzskatīt par pavisam citu līmeņu un citu mērogu nodevību. Un tas kaut kur sasaucās ar to, ko līgumus nu pat nolasīja, bet kad jūs atkāpieties, tad nav vārdu vairs kā to aprakstīt. Kāpēc jūs to darījāt? Lucifers sadumpojās pret Dievu, un viņam netika dot iespēju atgriezties, netika dot iespēju pārdomāt un mainīt savu attieksmi. Jo viņš atradās pašā svētība epicentrā. Viņš zināja, kas ir kas un ko viņš dara. Man gribētos salīdzināt cilvēkus vecajā un jaunajā derībā. Mums šobrīd trešdienas vakar ir veltīta tēmai žēlastība. Kad mēs studējam par Dieva žēlastību, viena nodarbība tie, kas nebija trešdien palaidāt garām, tā žēlastība ir tāda, ka viņa tev vienkārši satriec. Viņa tev atbruņo. Viņa tev izmaina. Viņa padara tev mīkstu, pateicīgu un sajūsminātu par Dievu. Tu ieraugi ar kādu dāsnumu, ar kādu mērogu, kāda viņa mīlestība ir dziļums, augstums, platums un garums, ka tas ir kaut kas vienkārši neiespējams, ka viņš piedod visus grēkus, visas pasaules grēkus, viņš paņēma visu sodu, viņš dāvinājums Dievu bērniem, viņš dāvinājums savu garumums. Un tas viss ne tāpēc, ka mēs esam kaut ko nopelnījuši, bet tāpēc, ka Dieva mīlestības sirds nolīst pār mums. Un es iesaku tev, mums vēl ir palikuši trīs trešdienas, kur mēs runāsim par žēlastību, atnākt un noklausīties un izbaudīt to. Bet vecā derībā vēl nebija žēlastība, lai gan mēs tad redzam žēlastību. Vai mēs redzam, vai jūs varat nosaukt kādu spilgtu žēlastību vecajā derībā? Nu, varētu minēt daudz visādas gadījumus, bet manuprāt, ļoti spilgts gadījums ir pilsēta Ninive, gandrīz pateic Ninivei, bet Ninive. Dievs saka, viss grēku mērs ir pilns, 40 dienas un pilsēta tiks izpostīta. Un tad viņi neko daudz nesaprot tur. Pravietis nepaliek un nemāc viņiem, kāda ir Dieva ceļa. Viņi vienkārši, nu ko viņi dara? Viņi saka, Dievs, mēs esam bezpalīdzīgi tavā priekšā. Viņi pazemojās un Dievs atceļ to sodu. Un tad Jonas saka, pāc, es jau zināju, ka tas ir Dievs, kurš pasaka kaut ko, ka būs pēriens, bet pasam žēl par to pērienu. Es nevaru ciest, ka tu esi tik mīksts sirdi. Tas burtiski tā doma ir. Tā ir žēlistība. Un tomēr Jānis mums raksta, Jānis iesāk savu evaņģēliju pirmā nodaļa, 17. pants, kur viņš saka, ka žēlistība un patiesība pasaulē ir ienākusi arī Jēzu. Pirms tam tas bija kaut kādas žēlastības demonstrācija, bija kaut kādas žēlastības pilieni, jo Dievs, tas ir tas pats žēlastībā bagātais Dievs, bet tā paties dziļums atnāca līdz ar Jēzu. Kā man patīk to dzirdēt un redzēt to atkal un atkal. Un tā ir pašā laikā es gribu salīdzināt vecās derības cilvēks un jaunās derības cilvēks. Un ja drīkst, es salīdzināšu viņus ar tādu pavisam tehnisku lietu ar rakšanas darbiem. Vecajā derībā cilvēki raka ar lāpstu. Es zinu, ka mums katram ir pazīstama lāpsta, vai ne? Kādreiz ir turējušies, mēs esam turējušies pie lāpstas. Sniega lāpsta vai kaut kas ir paraksts. Nu, vismaz bērnībā mums visiem bija lāpstiņas. Tas bija katra īsta laba vecāka pienākums ir nopirkt bērnam lāpstiņu. Un to var kaut ko mazliet viņu pār. Vai nu pavisam maza tāda smilša lāpstiņa vai vēl kaut kas. Salīdzinot vecās derības kalpotājs un cilvēks, tie bija cilvēki, kuri strādāja ar lāpstu. Karstos apstākļos, bīstamajās vietās, bet viņi smagi strādāja, slapām mugurām. Viņi darīja smagu darbu. Mēs ar jums jaunajā derībā, salīdzinot tās divas derības, veco derību, bauslības laika derību un jauno žēlastības derību, kurā esam mēs ar jums, tas ir tā, kā mēs sēdētu ekskavātorā. Jūs zināt, kas ir ekskavātors? Tas ir tā kā mēs sēžam tādā lielā spēku pastiprinošā ierīcā, un mēs tikai pavēlkam kloķīt, un tur hidrauliks strādā, un liels kaus. Es redzējuši? Un tad tas ir tas, kas, ko mēs varētu salīdzināt tos, kas tika dots vecajā derībā cilvēkiem un jaunajā derībā. Un, ja tas noteikums ir spēkā, tas, kam dots vairāk, no tā vairāk sagaida. Un interesanti, ka mēs nekur pie Dieva neredzam izšķērdību. Mēs nekur neredzam, ka viņš tā vienkārši, ziniet, kaut ko plenderē gaisā un saka, ah, man jau daudz. Tā nekur nav. Kad viņš ēdina tos 4000 un 5000, tad tur ir kaut kāds neliels zivju daudzums un maizes, un viņš to brīnumaini pavairo. Bet vai jūs atceraties, kas paliek ar to, kas ir padaudz? Tas viss tiek kārtīgi salasīts, uzskaitīts, un mēs zinām, cik groz, un mēs zinām, cik un pavisam droši, kur tos lika pēc tam. Ja tas norāda arī uz mums, ka ja Dievs mums kaut ko daudz ir devis, tad viņš absolūti nedomā, saka, nu man vienalga, kā jūs rīkosties, nu vienkārši apzinieties, ka jūs esat bagāti tēvu bērni. Jā, jūs esat bagāti tēvu bērni, bet jūs tēvs katrai lietai ir ielicis savu mērķi un uzdevumu, un viņš sagaida kaut kādu rezultātu. Dievs nav tāds izklaidīgs zinātnieks, kurš mētā lietas uz visām pusēm, un ik pa laikam ir kaut ko pazaudēt, tad rada jaunu. Viņš zina absolūti visu. Bībelē teica, ka viņš zina sīkākās lietas, nekas nav paslēpts viņa acī. Un viņš par visu prasa norēķina. Jā, tā arī ir Dieva rakstura īpašība, ka viņš norēķinās par lietām. Ebreju vēstulīte sākās ar tādiem vārdiem. Vecos laikos Dievs daudzkārt runājas caur praviešiem uz tēviem. Šinīs pēdējās dienās uz mums runājas caur dēlu, ko viņš iecēlas par visu lietu mantinieku, caur ko viņš arī pasauli radīs. Tas, būdams viņa godības atspulks un būtības attēls, nesdams visas lietas ar savu spēcīgo vārdu, ir izpildījis šķīstīšanu no grēkiem, ir sēdies pie majestātes labās rokas augstībā. Ar to viņš kļuvis daudz varenāks par eņģeļiem, cik daudz pārāk par tiem viņš mantojas vārdu. Citiem vārdiem, toreiz viņš runāja caur praviešiem, uz mums, uz mani un tevi. Viņš runā pats personīgi, caur savu dēlu. Vai tas ir dots vairāk vai mazāk, kā jūs domājat? Iedomājies, ka tu strādā vienā ļoti efektīvā, ļoti labā uzņēmumā. Un tu esi viens no kaut kādam tur astotā līmeņa darbiniekiem. Pie tevis atnāk tavs tiešais priekšnieks. Nu, kāds astotā līmeņa priekšnieks. Un saka tev, dod tev uzdevumu. Tā ir viena lieta. Pavisam cita lieta, kad pie tevis atnāk pats uzņēmuma īpašnieks. Pasauc tev malā un saka, zini ko, man ir ļoti svarīgi. Mums ir ļoti, ļoti svarīgi, lai tu izdari šo te konkrēto lietu. Man tas ir personīgi, ļoti nozīmīgi un svarīgi. Es gribētu teikt, ja tu vari pārkāpt savu astotā līmeņa vadītāja vārdus un var viņam attaisnoties un izskaidroties, tā ir viena lieta. Bet ja tu būsi uzmetis savu tiešo kompānijas īpašnieku, kad viņš tev tā būs patiesi godīgi un cilvēcīgi izstāstīts, cik svarīgi viņam tas ir, tā būs pavisam cita lieta. Un ebreju vēstulītes otrā nodaļa sākās ar tādiem vārdiem. Tāpēc mums dzirdētais vairāk jāņem vērā, lai mēs netiktu aizskalot prom. Jo, ja caur eņģeļiem lasi caur astotā līmeņa priekšnieku vārdiem, ir bijis tik stiprs, ka katrs pārkāpums un nepaklausība dabūjusi savu taisno atmaksu. Kā mēs izbeigsim tik dārgu pestīšanu, necinādam. Citiem vārdiem, ko tam vajadzētu mūsos izraisīt? Ko vajadzētu mūsos izraisīt šai nostājai, ka Dievs jums ir atklājis, atvērst pats savu sirdi? Viņš nonāca pie jums personīgi caur dēlu un teica jums, kas viņam ir tik ļoti personīgi svarīgi. Vai tam nevajadzētu mūsos paaugstināt to atbildības sajūtu? Mēs saprotam, cik daudz mums ir uzticēts, cik daudz no mums sagaida. Mēs saprotam, ka mums ir parādīta īpaša cieņa un uzticība ar to, ka mums ir uzticēts tāds uzdevums un tāda īpaša uzmanība. Es skatos uz iepriekšējās derības puišiem. Sadraks, Mezaks un Abednego, tie ir Bābels vārdi, viņiem ebreju vārdi, drusciņi mums grūtāk izrunāt. Bet tie bija tie, kas bija vēl ar lāpstām tajā laikā. Viņi vēl nezināja, kas ir eskavātors, viņi nezināja, kas ir Dieva svētais gars, viņi nezināja, kas ir gara dāvanas, viņi nezināja, ka viņi var lasīt to vārdu, kā te bija rakstīts. Mums dzirdētais vārds jāņem vērā tajā laikā, par kur te ir pierakstīts, viņi noklausījās sprediķi, un viņiem tas bija jāņem vērā. Mums ar tevi, mēs varam atvērt savu bībeli, mēs varam to atvērt mašīnā, mēs varam darba vietā, mēs varam vakarā, no rīta, mēs varam jebkurā pieņemamā laika atvērt vaļā un izlasīt, ko tad dēls, ko tēvs caur dēlu mums ir pateicis. Viņiem nebija, viņiem vajadzēja atcerēties. Un es domāju, ka viņi varbūt pārunāja, lai atcerētos, ko viņš teica, kas tas bija, kā bija jāreaģē, kā, ko vajadzēja darīt, kādi ir tie datumi. Viņi centās tos paturēt prātā, jo ja toreiz, ko eņģelis pateica, bija svarīgi, cik svarīgi ir tagad, kad to runā dēls. Bet tie vecā līguma puiši, Zadraks, Mezeks un Abednego, vīri ar lāpstām. Jūs atceraties, kur viņi bija? Viņi ir Bābelē, trimdā, svešā valstī. Viņus atlasa tā kā tādus kustonīšus tādā konkursā, un tas saka, jūs būsiet tie, un ja jums nesanāks, tad izmetīs ārā, bet ja sanāks, un tad liksim jums darbā un dosim jums darbu. Viņi nonāk tur tajā Bābeles valstī ar lāpstām. Viņiem jādara savus liecinieku darbs, lai gan nav, viņiem nav dots spēks būt par liecinieku. Viņiem nav pat dots tāds uzdevums. Viņi vienkārši zina, ka viņi ir derībā ar Dievu, kuru viņu sentēvs ir noslēdz, bet toreiz viņš vēl dzīvoja savā zemē. Un šie puiši, riskējot ar savu labklājību, riskējot ar savu ģimenes labklājību, riskējot ar savu karjeru, riskējot ar savu veselību un dzīvību, jo jūs atceraties, toreiz bija laiki, kad toreiz pazaudēt dzīvību vienkārši no tā, ka kādam augstākam aristokrātam tu neiepatikies. Tās bija Hamans, viņam vienkārši neiepatikās Mordohais, viņš aizgāja pie ķēniņa, parunājās Priekš kā mums vajag tajā milzīgajā impērijā tur daži tūkstoši kaut kādu tur ebreju ņems, noslaucīs viņus, un man būs priecīgāks prāts. Ķēniņš saka, dar, kas tev ienāk prātā. Mēs ar jums nedzīvojam tādā valstī, vai ne? Mēs nedzīvojam tādā, ak, kungs, ja mūs kāds aizskārst par mūsu ticību, nosauks mūs par sektantu, mēs sākam apsēt, vai tik nevajadzētu iesūdzēt viņu Eiropas cilvēktiesību tiesā. Viņiem nekā no tā nebija. Un viņi puiši ar savām lāpstām, viņi izdarīja pasakainu darbu. Visi Bābeli dabūja zināt, ka Dievs ir Dievs, ka viņi nebaidās no viņa, nekaunās no viņa, un viņi gatavi nolikt savu dzīvību, lai apliecinātu visai pasaulē, viņi nemainīs Dievu. Nav nekā vērtīgāk šajā pasaulē, kā mūsu Dievs. tie bija puiši ar lāpstām. Mēs šodien sēžam elektroniskas, Japāņu ražotos eskavātoros. Mums ir iekšā fēns un kondicionieris. Mums ir rādžiņš iekšā un gan jau pavisam drīz tur būs arī internets. Mēs sēžam tur un vienīgais, ko mēs sagaidām, Dievs, lai labi ir, lai ir labi. Un tad es domāju, tas teiciens, ja daudz dots, tad daudz sagaida. Vai viņš attiecās arī uz mums, jaunās derības, svētītiem, svaidītiem, ekipētiem, jauniem radījumiem. Es atceros, kā Nēmija grāmata aprakstīts, kā cilvēki cēla Dieva pilsētu un Dieva templi. Nēmija grāmatā 4. Nodaļā, paklausties mazlietiņu. Nastu nesēja strādāja ar vienu roku kraudami, kamēr otrā turēja metamo šķēpu. Tātad viņi riskēja ar savu dzīvību strādāt pie Dieva projekta. Un cēlēja, kamēr cēl bija apjost ar savu zobenu ap gurniem. Līdzās mums stāvēja taurētāji. Es sacīdu izciltīgiem priekšniekiem pārējai tautai. Darbs ir liels un plašs. Mēs uz mūru esam tālu, cits no cita atšķirti. Tanī vietā, kur jūs dzirdēsiet tauris skaņu, tur nometiet visu savus celtniecības rīkus un skrieniet ar saviem zobeniem un šķēpiem, jo tūlīt pat jums būs jākaujās. Reālā kaujā. Ne garīgā kaujā, kā mēs gribam šikarabaragas sātos to saist. Ja viņi to tā būtu varējuši toreiz, ko? Atskriet. Es jūs saistu sātanu Jēzus vārdā. Un ienaidnieks aiziet. Mēs dzīvojam tādā unikālā laikā, kad viņš teica, mēs padodamies Dievam stāvam vēlnam pretī, viņš bēg no mums. Toreiz tie uzbruka un galināja nos cilvēks. Un tomēr viņi cēla Dieva pilsētu un Dieva templi. Skrieniet šurp. Tā mēs veicām mūra darbus. Pusnumus turēja gatavībā šķēpus. No rīta ausmas sākuma līdz kamēr vakarā parādījās zvaigznes. Un tajā laikā es pavēlēju ikvienai tautai, ik viens vīrs un viņa kalps, lai pavadu nakti Jeruzālemē. Lai viņi būtu mums naktis sardzē un dienu darbam. Paklausies tālāk. To saka augstmanis aristokrāts. Tā nedz es, nedz mani brāļi, nedz mani kalpi, nedz sardzes vīri, kas bija aiz manis. Neviens no mums gandrīz nekad nenovilka savas drēbes. Ik viens turēja ieroci savā rokā. Tie bija puiši ar lāpstām. Tie bija tie, kas neizjuta Dievu. Tie bija tie, kas nezināja, cik viņš žēlstībā, savā žēlstībā ir bagātīgi mums. Atvērs savu sirdi, noliecies pie mums un pateica, dēliņ, man tas ir tik paigi svarīgi. Un man sirdi pārņem bijību. Man sirdi pārņem bijību, kad es lasu ebreju vēstulītes 11. Nodaļu, kur rakstīts par tiem, kas bija tur vēl vecajā derībā. Tie, kas ar bailēm un ar sodu kalpoja. Tie, kas cerēja uz glābšanu, kur mēs jau esam izglābti, ka viņu valsts uzvarēja. Viņi nebijās no zobena, nebijās no uguns. Viņi tik spīdzināti, nogalināti, viņi tik visādi pazemoti un vajāti. Un viņi varonīgi izdarīja savu darbu. Un viņiem bija tik maz, un viņi to izdarīja. Un tad es domāju par mums ar tē. Es domāju, mums ir dots tik daudz. Mēs dzīvojam mieru laikā. Mums faktiski radīt visu apstākli, lai mēs varētu runāt par to kungu, liecināt par viņu. Bez kāda riska. Risks pazaudēt darbu. Risks sabojāt kādas attiecības. Risks. Zadraks, Mezuks, Abednego būtu pasmaidījuši, teikuši, vai tad tas ir risks? Viņi būtu teikuši, mūsu Dievs
ir devis mums mūsu dzīvību. Un ja viņš tādā veidā grib to paņemt, laipni lūdzu. Un tā domājot par Dieva žēlastību, par to, kas mums ir dots, mēs nonākam līdz Mateja evaņģēlija 28. Nodaļa, 26. Līdz 29. Pants. Bet tiem vēl ēdot, Jēzus ņēma maizi, svētīja, pārlauz, deva to saviem mācekļiem un sacīja, ņemiet, ēdiet, tā ir mana miesa. Viņš ņēma biķeri, pateicās un deva to tiem un sacīja, dzeriet visu no tā, jo tās ir manas jaunās derības asins, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai. Zinat ko? Šodien, kad jūs baudīsiet tā kunga miesu un asins, tad tas ir atgādinājums un liecība tev un man, mans mīļais brāli, māsa un draugs, ka Dievs ir atdevis visu, kas viņam bija. Visu, kas viņam bija. Viņš mums devis sargeņģeļus, ierakstījis mūsu vārdu dzīvības grāmatā, viņš mūsu vietā nomira, mūsu vietā augšām cēlās. Kā mēs lasījām jubilāriem, viņš mūs ir jau pacēlis debesīs. Mēs jau esam tur, tikai īslaicīgi mēs esam šeit, bet īstenībā mēs nevaram neko zaudēt. Mēs nevaram neko palaist garām. Tā žēlastība ir tik majestātiski liela. Viņš ir atklājis sevi mums. Viņš ir būtībā noģērbs visus savus karaliskās mantijas, visus savus, kas mūs šķīri pārplēs to starpsienu, teica, re, kāds es esmu. Es gribu izglābt cilvēkus. Es gribu uzcelt draudz. Tie puiši ar lāpstām, vienā rokā turēja šķēp, otrā ķeli un mūrei. Un viņi spēja, ja viņi spēja, mēs ar jums spējam. Mums tikai vienu lietiņu vajag izdarīt. Mums vajag ņemt vērā to, kas runā, to, kas rakstīts, un paklausīt. Izrādīt cieņu, lai mēs nebūtu tā kā tie dēli vai tās meitas, kas redzēja savu tēvu piedzīvojumu, zina viņa dzīves stāstu un savā dzīvē neko nemācās. Lai mēs būtu tie, kas respektējam un izrādam cieņu tam, kurš mums ir devis dzīvību, devis savu dēlu, debes, piedošanu. Un beigās viņš teica, re, kur ir man miesa un asins. Ņemiet. Mums ir dots tik daudz. Un tāpēc ir tie vārdi. Mēs nevaram atkāpties. Draugi, mums nav kur atkāpties. Mēs esam tik daudz redzējuši, tik daudz piedzīvojuši. Mēs esam tik daudz saņēmuši. Mums nav iespējams atkāpties. Tas nav tas, ko mēs gribam izdarīt. Mums ir jāieraug to milzīgo mīlestību, kā Dievs ir mums parādījis. Un es aicinu tev, ka tu baudīsi to tā kunga miesu un asins. Lūdzu ieraug to, ka tev ir dots bez gala daudz. Darbini to savu eskavātoru Dievam par godu. Pieliec savu roku pie draudzes. Celšanas, atrod savu vietu un tu, protams, te neuztaisīs karjeru. Nav iespējams Dieva draudzē uztaisīt karjeru, tas nozīmē kļūt par zvaigzni, bet ir iespējams atdot sevi uz tā kunga altāru, viņa godam, viņa darbam. Jēzus vārdā. Āmen.